σε συνδυασμό με αυτά που έγιναν τα προηγούμενα 2-24 ώρα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως Λέσβο και Χίο, αλλά και όσα εκτυλίσσονται από χθες ουσιαστικά το βράδυ, με την παρότριση του ίδιου του Ερντογάν προς τους πρόσφυγες μετανάστες που συνοστίζονται σε τουρκικά εδάφη να περάσουν μέσω του Εύρου στην Ελλάδα. Ουσιαστικά η χώρα μας πλέον βρίσκεται στο σημείο μηδέν, διότι από τη μία έχει στα θαλάσσια της σύνορα έχει την απειλή την οποία υλοποιεί ο Ερντογάν μεθοδευμένα αρκετούς μήνες, και από την άλλη πλέον και στα χερσαία σύνορα στον Εύρο, τον οποίο αναγκάστηκε να κλείσει τα σύνορα και το τελωνείο του Εύρου, να έχει πλέον την επίσημη γραμμή της Τουρκίας, δηλαδή να επιδοκιμάζει και να επικουρεί την μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών από την Τουρκία προς τα ελληνικά εδάφη. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχουμε και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σε Μυτιλίνη, ουσιαστικά Λέσβο δηλαδή, και στα υπόλοιπα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αντιδρούν στη δημιουργία των κλειστών δομών, την ώρα που οι ανοιχτές, όπως το κέντρο της Μόριας, στενάζουν σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν, με περισσότερους από 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες να συνοστίζονται σε τέτοιου είδους κέντρα. Θα ανοίξουμε την συζήτηση με την καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντιού Πανεπιστημίου και έναν άνθρωπο που έχει διαχειριστεί και από θέσεις ευθύνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ανθρωπιστικό δίκαιο στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών οργανισμών, και είναι βεβαίως και η Ηρακλειώτισσα, η κυρία Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρούδα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε πλέον ότι η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων ωρών από τον Εύρο, να προβεί σε ενέργειες, και ποιες θα μπορούσαν να ήταν αυτές, οι οποίες θα επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο ίσως μια αποφασιστικότητα που ενδεχομένως έχει και κόστος απέναντι στις προσφυγικές ροές, χωρίς κανείς να μπορεί να καταδείξει ουσιαστικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά αντιλαμβανόμαστε πλήρως πλέον ότι η πίεση είναι ασφιχτική και καλύτερα να τη διαχειριστεί αυτή την πίεση η κυβέρνηση.
Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι η Τουρκία παραβιάζει η ίδια αυτή την άτυπη συμφωνία την οποία είχε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Φεβρουάριο του 2016, τέσσερα χρόνια μετά.
Και για πρώτη φορά το κάνει επισήμως. Το ξέραμε ότι το παραβιάζει, δηλαδή ουσιαστικά υποβοηθούσε από τα τουρκικά παράλια, διότι έδειχνε μια ανοχή, αυτό εννοώ, υποβοηθούσε προς τις προσφυγικές ροές. Τώρα για πρώτη φορά έχουμε πλέον επίσημη επιβεβαίωση, και όχι από κάποιον άλλο φορέα, αλλά από την ίδια την Τουρκία, ότι αδυνατεί να ελέγξει, αυτό είναι το πρόσχημα, και ανοίγει την κάνουλα, να το πω έτσι, της προσφυγικής ροής.
Όχι, δεν λέει αυτό. Mm-hmm. Λέει, γιατί είναι απόλυτα σχετικό με αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα Τουρκία-Συρία. Αυτό λοιπόν που από το πρώτο δευτερόλεπτο έβαλε μέσα και στη συμφωνία, σε αυτή την άτυπη δήλωση η Τουρκία, ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία από κοινού και με τη Συρία θα επιχειρήσουν να διαμορφώσουν συνθήκες ασφαλείας στα σύνορα για να μπορέσει να επιστρέψει σε ασφάλεια πληθυσμός, γιατί θυμίζω ότι από το 2016 υπήρχαν 3 εκατομμύρια Σύριοι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό υπήρχε μέσα στη συμφωνία. Αυτό που ζητούσε η Τουρκία εδώ και ένα χρόνο, Ερντογάν, ήταν να μην είναι αυτό το συνοριακό σημείο λίγα χιλιόμετρα βάθος, αλλά να φτάσει τα 30 χιλιόμετρα, 40 χιλιόμετρα βάθος. Ουσιαστικά
η περιβόητη ζώνη ασφαλείας που επικαλέσει αρχικώς ο Ερντογάν.
Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Αυτή είναι η επιχείρηση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Εισβολή και δημιουργία ζώνης ασφαλείας ειρήνης, τη λέει, την έχει πει, η οποία απέτυχε. εδώ και 7-8 μήνες ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει μέρος ή εν πάση περιπτώσει να καλύψει πολιτικά αυτή την κίνηση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται. Σήμερα λοιπόν, από χθες που φάνηκε να χάνει έδαφος και δυνατότητα να προωθηθούν και να παραμείνουν τα τουρκικά στρατεύματα στην περιοχή, μετά από τις κινήσεις Ρωσίας και Άσαντ, η Τουρκία δηλώνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τέλος η συμφωνία μας που κάναμε τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2016, και τώρα οφείλετε να αντιμετωπίσετε εσείς τα 3 εκατομμύρια που εγώ πλέον δεν μπορώ να τους κρατήσω. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, γιατί το έχουν πει με όλους τους δυνατούς τρόπους τους τελευταίους 6-8 μήνες.
Ωραία. Το ζήτημα είναι, από εδώ και πέρα, η ελληνική πλευρά τι εναλλακτικές έχει σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτή.
Το καλό, αν μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα υπάρχει κάτι καλό, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον και συνολικά η Ευρώπη δεν μπορεί να λέει «Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε». Διότι μέχρι και χθες οι αντιδράσεις ήταν ήπιες έως υποτονικές, έως έφταναν στο σημείο να αναρωτιέσαι για αυτή την απόλυτη αδιαφορία. Δηλαδή να βλέπουν αυτό που συμβαίνει στα νησιά και να λένε «Εγώ θα πάρω 100 άτομα», ας πούμε, Φιλανδία. Άρα εδώ τώρα οφείλει να υπάρξει ξανά συνεννόηση και ευρωπαϊκή λύση. Επειδή την προηγούμενη φορά η προσέγγιση είχε γίνει μέσω της Άγγελα Μέρκελ, υποθέτω γι' αυτό έγινε η επικοινωνία του Πρωθυπουργού σήμερα. Με την Μέρκελ. Διότι με ποιον άλλο να κάνει επικοινωνία στις Βρυξέλλες? Φαίνεται ότι όλα περνάνε μέσα από τη Γερμανία. Οπότε πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, υποθέτω, αύξηση της φύλαξης των συνόρων χερσαίων και θαλάσσιων με υποστήριξη Frontex, European Coast Guard κλπ.
Θυμίζω, και το ξέρετε και καλύτερα από εμάς, ότι είχε επιχειρηθεί η επικουρία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, αλλά, και μιλώ και κυρίως για διαφύλαξη των θαλασσίων συνόρων, αλλά εν της πράγμασης και εκ του αποτελέσματος δεν οδήγησε ουσιαστικά σε ανάσχεση αυτής της προσφυγικής ροής.
Δεν μπορείς να κάνεις ανάσχεση, αλλά μπορείς να το βάλεις το θέμα πάλι στο τραπέζι της Ευρώπης. Εγώ αυτό σας λέω. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει ευθύνη από όλους, και συνευθύνη και συλλογικότητα πλέον. Δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα μετά το σημερινό. Και γι' αυτό το είπα και θετικό, ότι οφείλουν τώρα να το λύσουν το θέμα και πολιτικά και επιχειρησιακά. Πώς θα το λύσει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ακόμα αποφασίσει τον προϋπολογισμό της, που ζητάει συνοριοφύλακες και δεν βρίσκει, που υποθέτω ότι θα το κάνουν εκ των ενόντων, δηλαδή επιμέρους κράτη-μέλη θα στείλουν βοήθεια. Βοήθεια με την έννοια του ότι θα στείλουν κόσμο να επικουρήσει την Ελλάδα αυτό. Αλλά αυτό είναι το πρακτικό. Το πολιτικό είναι ότι οφείλουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ως ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και μέχρι χθες δεν το αντιμετώπιζαν ως τέτοιο.
Μάλιστα. Εχθές είχαμε και μία άλλη προσέγγιση στην εθνική γραμμή, ας το πούμε έτσι, για τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού, που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, και την έκανε αυτή την προσέγγιση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και νομίζω αυτό έχει την κορυφαία αξία. Δηλαδή, συσχέτισε τις προσφυγικές ροές με τα κρούσματα του κορονοϊού, και σας μεταφέρω ακριβώς την δήλωση.
Χρησιμοποιεί μια οδηγή με ένα κανονισμό ουσιαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δίνει τη δυνατότητα εκτάκτων μέτρων
για πρόληψη απειλής και κατά της δημόσιας υγείας, ουσιαστικά περί ελέγχου και πρόληψης απειλής.
Αυτό το κάνει κανείς όταν θέλει να πάρει κάποια μέτρα, όπως το σημερινό που κλείνει τα σύνορα, ας πούμε, στο Τελωνείο. Όταν θέλεις να πάρεις μέτρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σε κατηγορήσει ότι το κάνεις και εμποδίζεις το εμπόριο. Οπότε όταν είναι να πάρεις τέτοια μέτρα, οφείλεις να επικαλεστείς κάποιο δημόσιο λόγο. Εδώ χρησιμοποίησε το θέμα του ότι έρχονται άνθρωποι και από το Ιράν. Τώρα οι άνθρωποι από το Ιράν δεν έχουν φύγει εχθές για να έχουν
κορονοϊό.
Τέλος πάντων, ναι, ναι. Ας μην σχολιάσουμε την ουσία. Ας πούμε ότι είναι ένα μέσο.
Αξιοποιεί ένα εργαλείο ουσιαστικά.
Αξιοποιεί ένα
μια συγκυρία. Που μια συγκυρία.
Να έχει πραγματικά σχέση με τον ίδιο τον ιό ή τον ίδιο τον κίνδυνο.
Ουσιαστικά το κλείσιμο των συνόρων, κύριε Μαρούδα, είναι ή το ερμηνεύετε εσείς ενδεχομένως ως μια επιλογή να εξασφαλιστεί ένας χρόνος, όχι απέναντι σε εμάς, αλλά απέναντι στις Βρυξέλλες, για να έρθουν. Αυτό.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι.
Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι.
Κερδίζουμε χρόνο αυτή τη στιγμή και όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη. Γιατί όσο και αν ο Ερντογάν τα λέει, δηλαδή αυτά που έκανε τον Οκτώβριο, τα είχε προαναγγείλει το Σεπτέμβριο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω τι περιμένει κανείς, ας πούμε, πιο επίσημο από αυτό. Αυτά που είχε πει το Σεπτέμβριο τα είχε πει νωρίτερα με όλους τους τόνους. Ότι αν δεν μπορέσω να φτιάξω με τη βοήθειά σας και με χρηματοδοτήσεις ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με τη Συρία, θα αφήσω όλο τον κόσμο αυτόν ανεξέλεγκτο.
Η αλήθεια είναι και η αλήθεια είναι, κύριε Μαρούδα, και σωστά το σημειώνετε, ότι ο Ερντογάν, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους ηγέτες, τώρα δεν εξετάζω το θετικό ή το αρνητικό ή το καλό ή το σωστό, ό,τι έχει πει το έχει υλοποιήσει. Είπε ότι θα εισβάλλω στη Συρία.
Δεν βγαίνει όμως. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ότι βγαίνει κάτι. Είναι σε απόλυτη απόγνωση και απελπισία για να τα κάνει αυτά τα βήματα. Διότι σημαίνει ότι χρησιμοποιεί ένα τελευταίο εκβιαστικό εργαλείο. Το κάνει ήδη από το 2015-2016 αυτό. Το ότι το ενεργοποιεί αυτή τη στιγμή έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πει ότι έχει ξεμείνει μάλλον από άλλα μέτρα.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε στο κομμάτι της διαχείρισης καθεαυτής του προσφυγικού με τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Θα ήθελα την θέση και την άποψή σας. Και αν θέλετε και για την συμμετοχή, εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών, το λέω με την θετική έννοια εμπλοκή, αλλά και πώς εξελίχθηκε αυτή μετά και την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες αργότερα αναγκάστηκαν να αποσυρθούν. Αλλά πιστεύετε ότι θα συνεχίζουμε να είμαστε θεατές τέτοιου είδους φαινομένων και μιας διατάραξης της κοινωνικής ειρήνης, γιατί περί αυτού πρόκειται με την εμπλοκή κρατικών μηχανισμών όπως είναι η αστυνομία?
Κοιτάξτε, οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να καταρχάς να τις καταλάβουμε, να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που έχουν και να αντιμετωπιστούν αυτά τα πραγματικά ουσιαστικά προβλήματα, να τους εξηγηθεί όλο το σχέδιο δράσης και να υπάρχουν και δύο άνθρωποι τοπικοί παράγοντες τους οποίους να εμπιστεύονται. Δηλαδή να βγουν μπροστά άνθρωποι οι οποίοι θα πούν ξέρουμε να το διαχειριστούμε το θέμα σε συνεργασία με την κυβέρνηση και να μην χρειάζεται ούτε αστυνομία ούτε δυνάμεις καταστολής. Με διάλογο και ηρεμία και ψυχραιμία. Οι δύο πλευρές ή οι τρεις πλευρές όσοι βρίσκονται εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία οφείλουν να βάλουν κάτω τα πράγματα, να πούν τι θέλει ο καθένας για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχήμα. Και υπάρχουν δύο επίπεδα. Ένα άμεσο, πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, γιατί είπατε στα εισαγωγικά σας ότι οι ανοιχτές δομές υπάρχει συνωστισμός. Στην πραγματικότητα υπάρχει μία δομή που είναι κανονική δομή και που όντως υπάρχει συνωστισμός και υπάρχουν και ελιές. Εκτάσεις με ελιές που σε κάθε ελιά από κάτω βρίσκονται
μια σκηνή.
Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για δομή ανοιχτή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια απόλυτα
άναρχη κατάσταση.
Επίτρεπτη, απαράδεκτη κατάσταση που πρέπει να δρομολογηθεί η λύση της. Δεν μπορεί να παραμείνουν οι άνθρωποι εκεί.
Η μόνη επιλογή είναι η δημιουργία αυτών των κλειστών κέντρων ή βλέπετε άλλη επιλογή εσείς?
Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, έχουν δοκιμαστεί σε άλλα κράτη με επιτυχία. Η ελεγχόμενη δομή είναι μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να διαχωρίσει αυτούς που δικαιούνται προστασία και τους υπόλοιπους που πρέπει να επιστραφούν. Αυτό προσπαθεί να κάνει με αυτή την ελεγχόμενη δομή. Από τη στιγμή όμως που κάποιος κάνει αίτημα για άσυλο, δεν μπορεί να μένει κρατούμενος, απαγορεύεται. Άρα η λύση πρέπει να είναι μια λύση που και θα είναι αποτελεσματική και δεν θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση και χρειάζεται για να μπορέσει να το κάνει να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα το πλαίσιο, το σχέδιο το πώς θα υλοποιηθεί και να υπάρχουν και 10-15 άνθρωποι να τη στηρίξουν και εντός της Ελλάδος και εκτός της Ελλάδος. Δηλαδή αν δεν βγουν 5-6 χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πούν παίρνουμε εμείς αύριο το πρωί έναν αριθμό από αυτούς τους ανθρώπους και να το κάνουμε με έναν τρόπο που δεν θα δοθεί το σήμα ελάτε να μπείτε και τα 3 εκατομμύρια, mm-hmm. γιατί καταλαβαίνετε τώρα mm-hmm. τι συμβαίνει αυτό, χρειάζεται να φανεί ότι υπάρχει ένα σχέδιο και ότι έχει συμμάχους για να το υλοποιήσει. Αν δηλαδή δεν βγουν μπροστά ορισμένοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι να πούν εμείς στηρίζουμε τα σχέδια και προχωράμε σε αυτό το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο επίπεδο, αλλά η κυβέρνηση μόνη τη σχεδιάζει σε ένα χαρτί και στη συνέχεια δεν μπορεί να το υλοποιήσει, δεν είναι σωστό. Δηλαδή οι κλειστές δομές mm-hmm. δεν είναι κλειστές, είναι ελεγχόμενες και ως πώς είναι να έχεις μεγαλύτερη ευκαιρία να επιστρέψεις αυτόν που δεν δικαιούται προστασίας, που δεν θα πάρει άσυλο. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, με 70.000 αιτήσεις ασύλου να εκκρεμούν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι θα πάρει πολύ καιρός για να ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Άρα οι λύσεις από εδώ και στο εξής για τους επόμενους μήνες πρέπει να είναι σε πολλά επίπεδα. Σε ορισμένες περιοχές νοικιές σαν ξενοδοχεία, σε άλλες περιοχές νοικιές σαν σπίτια, όπως εδώ στην Κρήτη που πήγε καλά το σύστημα αυτό. Σε άλλες περιοχές φτιάξανε μικρότερες δομές των 300-400 ανθρώπων. Υπάρχουν πάρα πολλές
λύσεις.
Πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται.
Για τη λύση που
τώρα πήραν την απόφαση να φτιάξουν των 3-4-5.000 ανθρώπων δομές, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Και εκεί βρήκανε την αντίδραση των νησιωτών, οι οποίοι πολύ σωστά βλέπουν ότι όταν φτιάχνεις μια δομή των 5.000, αυτή θα γίνει 10 μέσα σε μια εβδομάδα.
Και φοβούνται,
αυτό φοβούνται
επανάληψη δηλαδή. του ίδιου έργου ουσιαστικά. Αυτό
φοβούνται. Δεν έχουν εμπιστοσύνη δηλαδή ότι θα υπάρξουν επιστροφές. Και εδώ που τα λέμε θα υπάρξουν επιστροφές αυτή τη στιγμή μετά το σημερινό που στην Τουρκία, το ξεχνάμε αυτό. Άρα πού θα τους επιστρέψεις, στο Αφγανιστάν? Την Παρασκευή υπογράφεται συμφωνία μεταξύ την άλλη Παρασκευή mm-hmm. Ταλιμπάν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αν περιμένουμε αυτή τη συμφωνία για να αρχίσουν να παίρνουν πίσω στο Αφγανιστάν κόσμο, τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα να πεις επιστρέφουμε τον κόσμο.
Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Μαρούδα, πριν σας ευχαριστήσω. Αλήθεια, το μοντέλο που ακολουθήθηκε και ακολουθείται στην Κρήτη μπορεί πρακτικά να έχει εφαρμογή για όλο αυτό τον όγκο των
όχι.
προσφύγων μεταναστών?
Όχι, μπορεί να έχει για το 1/3 ας πούμε τέτοιου τύπου δομές. Θα μπορούσαν όμως οι Δήμοι mm-hmm. να διαμορφώσουν ένα τέτοιο μοντέλο, δηλαδή να βγουν μπροστά, κάτι που δεν θέλησαν να κάνουν πριν από 4 χρόνια. Προτίμησαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε να μην χρηματοδοτήσει απευθείας δήμους, αλλά να χρηματοδοτήσει την ΥΠΑΤΕ Αρμοστία, για παράδειγμα, ή το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Να δώσει τα χρήματα εκεί και ο ΔΟΜ να νοικιάσει το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Οι Δήμοι φοβήθηκαν το δυσλειτουργικό, δηλαδή πώς θα ζητηθούν τα χρήματα, πώς θα προχωρήσουν. Τώρα, ας πούμε, στα Νόγια μου έλεγε ο Δήμαρχος τις προάλλες mm-hmm. ότι κατάφεραν να βρουν απευθείας χρηματοδότηση για αυτό το κέντρο νεότητας που είναι πάρα πολύ καλό και λειτουργεί χρόνια στα Νόγια. Mm-hmm. Αν έβγαιναν μπροστά οι Δήμοι να χρηματοδοτηθούν οι ίδιοι για τέτοιες δράσεις, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά αυτό θέλει πάνω από 8 μήνες σχεδιασμό. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Αυτό θα λειτουργήσει από το 2021 και μετά.
Αντιληπτό.
Είναι καλό για αργότερα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρεθούν κάποιες λύσεις πιο άμεσα. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Βλέπετε αυτή τη φορά, εκτιμάτε μάλλον αυτή τη φορά, ότι η Ευρώπη θα απαντήσει?
Δεν έχει άλλο τρόπο. Δηλαδή τι θα κάνει? Θα λέει ο Ερντογάν, υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα νησιά, στα 5 hot spot, γιατί αυτή είναι η συμφωνία, η δήλωση, η πολιτική δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή σήμερα κατέρευσε. Τι θα κάνουμε?
Μάλιστα.
Κατέρευσε.
Το κρατάμε αυτό. Κυρία Μαρούδα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Και νομίζω ότι αποτυπώνεται με πολύ ψύχρεμη οπτική τα πράγματα και κυρίως νομίζω επιβεβαιώνεται και το αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται η χώρα μας εάν και εφόσον δεν δώσει ή δεν ρίξει φως στο τούνελ η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κύριε Σαχίν, να ξέρετε, κύριε Κόνστα, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα όταν τα αφήνουμε μονίμως χωρίς να τα αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 4 χρόνια δεν μπορεί να βρει πολιτική λύση, δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη, έχουν μία αντίδραση η οποία είναι πάρα πολύ περίεργη σε ένα πραγματικό πρόβλημα που λέγεται πόλεμος στη Συρία. Mm-hmm. Και πώς το αντιμετωπίζεις, ξέρετε τι έχει συμβεί στα σύνορα εκεί. Στα σύνορα με τη Συρία κρατούσανε όλα τα παιδιά που είχαν στρατολογηθεί, τους νέους από τον ISIS στο Ισλαμικό mm-hmm. κράτος. Mm-hmm. Τα κρατούσαν υπό την εποπτεία των Κούρδων. Όλοι αυτοί τώρα βρίσκονται στο απόλυτο κενό μετά τις επιχειρήσεις του Ερντογάν. Και αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχολείται με αυτό το θέμα να το αντιμετωπίσει, το σπρώχνει σαν να μην υπάρχει, σαν να μην υφίσταται ως πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα ο Ερντογάν επαναφέρει τη συζήτηση στην πολιτική.
Μάλιστα. Κρατάμε αυτό, θα δούμε αν η πολιτική αυτή τη φορά θα καταφέρει να παράξει αποτέλεσμα ουσιαστικό και για τη χώρα μας και συνολικά για την Ευρώπη και ως απάντηση στην πρακτική που εφαρμόζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Κυρία Μαρούδα, σας ευχαριστώ.
Σε κάθε περίπτωση ναι. Από σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μόνη σε όλο αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό που κρατάμε.
Το κρατάμε. Ας ελπίσουμε ότι όντως θα επιβεβαιωθεί η θετική οπτική, έτσι όπως την περιγράφατε, από την κίνηση του Ερντογάν και να αξιοποιηθεί η ευκαιρία εντός εισαγωγικών που μας δίνει αυτή η επιλογή της Τουρκίας για την εμπλοκή την ουσιαστική των Βρυξελών. Σας ευχαριστώ θερμά.
Την καλησπέρα μας. Κύριε
Κόνστα. Καλά. Ήταν η κυρία Ντανιέλα Μαρούδα, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών